Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы.
Саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман?
Азаттықтың бір сағат бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарыңызды таныстырып өтсек.
Министр Досқалиев доңыз тұмауына байланысты мектептер уақытша жабылуы мүмкін дейді.
Дағдарысқа байланысты оқу гранттары 11 мыңға көбейтілді.
Екінші мерзімге сайланған Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ант қабылдады.
Тамыздың 7-сі күні Грузия-Ресей соғысының басталғанына 1 жыл толады.
Алматыда биік ғимаратты тазартушы 4 альпинист қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қаза болды деп танылды, алайда әріптестері мұнымен келіспейді.
Осы және өзге тақырыптарды азаттықтың бір сағаты бағдарламасында тыңдай аласыздар. Бүгінгі модераторлар Саида Бауымқожа және Талғат Дүйсенбек. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне мундирдің мәртебесі бәрінен де биік деген ашық хат жазды. Онда офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады делінген Ермек Жәкішевтің ол хатында. Мундирдің мәртебесі бұлғауға жол бермеңіздер, сіздер анты Шардарбаевқа емес отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
8 тамыз күні Астанаға ақш конгресіндегі республикандықтары жетекшісі Джордж Боунер бастаған делегация келмек. Бұл туралы хабарлаған сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың мәліметінше, Қазақстанның ресми тұлғаларымен жоспарланған кездесулер барысында американдық заң шығарушылар парламентаралық ынтымақтастық, сауда экономикалық қатынастар және ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік мәселелері жөнінде пікір алмаспақ.
Махмуд Ахмадинеджад президент ретінде екінші мерзімге ант қабылдады. Оның келесі 4 жылға президенттік қызметке кірісу салтанаты парламентте өтті. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен соң елдегі көшелерде жаппай наразылық шерулері орын алған еді. Сайлауда жеңіліс тапқан екі кандидат реформашыл Мир Хусейн Мусави мен Мехти Кароби дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад өзінің қайта сайлануы елдегі үлкен өзгерістерге бастау болып отыр деп айтты.
АҚШ президенті Барак Обама бұрынғы президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған АҚШ-тың екі журналистін босатып әкелгеніне алғысын білдірді. Оның алдында Обама әкімшілігі Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты батыс пен дағдарысына айырбас ретінде американдық екі журналистке рақымшылық жасау ұсынысы жасалған жоқ деп айтты, бірақ Ақ үйдің ресми өкілі екі журналисті босатып әкелген экс-президент Билл Клинтонның Солтүстік Корея жетекшілерімен әңгімесі позитивті түрде өтті деген. Сейсенбі күні аяғасынан бұрынғы президент Билл Клинтон американдық екі журналист Юна Ли мен Лаура Лингті босатуды сұрап Пхенянға барған еді. Ол екі журналист наурыз айында Қытай шекарасына жақын Солтүстік Кореяда қамауға алынып 12 жыл еңбек лагеріне жабылған.
Ресей қарулы күштер бас штабы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин Грузия жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Оның бұл мәлімдемесі Ресей мен Грузияның Мәскеушіл жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға қатысты соғысының бір жылдығы қарсаңында аймақтағы жағдай күрделі болып отырған тұста айтылып отыр. Сәрсенбі күні Ресей өзінің оңтүстік Осетиядағы күштерін жоғары әскери дайындықта ұстап отырғандығын айтып, Грузия тарапынан арандатушылықтар болып жатыр деді. Ресей өткен жылғы тамыздың 8-сіндегі Грузиямен қақтығысынан кейін оның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады.
Өзбекстанның құқық қорғаушысы топ Әл-Каидамен байланысы бар исламшыл ұйымның мүшесі деп күдіктелген 10 адам сотқа тартылғанын хабарлады. AFP ақпарат агенттігіне Өзбекстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бастамашыл тобының басшысы Сурат Икромов сотқа тартылғандар Өзбекстанның ислам қозғалысы мен ислам жихады ұйымының мүшесі деп айыпталып отыр деді. Икромовтың айтуынша оларға елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деген сияқты бірқатар айып тағылды.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сотты жаңадан бастаған Мәскеудің аймақтық әскери соты алдын ала тыңдаулардан кейін тамыздың 7-сіне дейін қайтадан үзіліс жариялады. Ресейдің Шешенстандағы саясатын сынаған журналист Политковская 2006 жылы қазанда тапсырыс құрбаны болған. Оның өліміне қатысты деп күдіктелген 4 адамға айып тағылған болатын, бірақ билік тапсырысты кім бергенін анықтай алмады. Сот айыптаушыларды ақтап шығарған соң жоғарғы сот істі қайта қарауға шешім шығарды. Политковскаяның туған туыстары мен жақтастары болса, тергеудің толықтай қайта жүргізілуін
Британиялық медициналық журнал остан 5 жыл бұрын Виктор Ющенкоға берілген диоксин уы лабораторияда әдейі дайындалғанын хабарлады. 2004 жылы президенттікке үміткер болған кезінде тамаққа қосып берілген удан Ющенко ауырған болатын. Дәрігерлер оның қанының құрамынан қалыпты жағдайдан 50 мың есе жоғары мөлшерде диоксин тапқан. Удың зерттеу қорытындылары Lancet медициналық журналында сәрсенбі күні жарияланды. Журналдың хабарлауынша Ющенко қанынан табылған диоксиннің бұл түрі улап өлтіруге жетеді, бірақ оның ізін табу өте қиын. Ющенко Украинадағы қызғылт сары демократиялық төңкерісінде белсенді рөл атқарып, билікке келген.
НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен әскери альянстың жаңа басшысы ретіндегі алғашқы сапарымен Ауғанстанға барды.
Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштері әуе шабуылын жасағандарын хабарлап, бірақ онда 4 бейбіт тұрғын қаза болды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Ақш әскерилері өлтірілген 4 адам велосипедпен бара жатқан бүлікшілер деген. Қандағар провинциясындағы ауыл адамдары болса, әуе шабуылдарынан 3 бала мен 1 ер адам құрбан болды деп, олардың мәйітін қала ресмилеріне көрсетуге келген. Әуе шабуылдардан құрбан болған бейбіт тұрғындардың қазасы туралы хабар ауғандықтардың қатты ашуын тудырды. Бұл оқиға Ауғанстанның президенттік сайлауына 2 апта қалғанда орын алып отыр.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз.
Министр Досқалиев доңызтұмауына байланысты мектептер уақытша жабылуы мүмкін дейді.
Дағдарысқа байланысты оқу гранттары 11 мыңға көбейтілді.
Екінші мерзімге сайланған Иран президенті Ахмединежад ант қабылдады.
Тамыздың 7-сі күні Грузия-Ресей соғысының басталғанына бір жыл толады.
Алматыда биік ғимаратты тазартушы 4 альпинист қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қаза болды деп танылды, алайда әріптестері оған келіспейді.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев доңыз тұмауына байланысты республикада мектептерді уақытша жабу шаралары қолданылуы мүмкін екендігін мәлімдеп отыр. Министр Досқалиев өзінің интернет-блогында қойылған сауалға орай, доңыз тұмауы дүние жүзімен қатар Қазақстанда да кең таралып отыр. Сондықтан мектептерді уақытша жабу сияқты шаралар қолға алынуы мүмкін деп жауап берді.
Алайда қазірдің өзінде мұғалімдер мен ата-аналар орта білім беру мекемелерінің карантинге жабылуына қарсы екендіктерін білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыз.
Азаттық радиосына сұхбат берген екі баланың анасы Ардақ бала денінің саулығына ата-ана бірінші кезекте жауапты екенін айтады. Ол егер де ата-аналар балаларына тазалық сақтауды үйретсе, доңыз тұмауын жұқтыру қаупі азаяды деп есептейді.
Егер қарамаса, баланың жай гриптан да өліп кетуі мүмкін ғой. Оны мектепке карантин қылып или не жабамыз деп отыр ғой, бір айға деп, иә? Ауырған баласының егер жаңағындай признактары болып атса, белгілі ғой, бірінші тамақ ауырады, сосын мұрын бітеліп, жұтындырмай ауыр деп отыр ғой. Бірінші, егер бастапқы признактары белгілері белгіленген жағдай жаңағы баласын алып қалу керек қой, аратана сондықтан жабу дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір мынандай неден кейін кіріп каждый кабинетке кіріп алдын алып жаңағы сөйтіп жатыр ғой, сабақтар өткізіп арнайы сөйтіп өткіземіз деп дайындалып жатыр ғой.
Алматыдағы нөмірі 26-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Камиля Жайылғанова доңыз тұмауының алдын алу үшін мектепте әртүрлі шаралар жасалып жатқанын айтып берді. Ол бұл індет белең алған жағдайда ауруға қарсы ата-аналармен бірігіп күресетінін жеткізді. Алайда ол әзірше доңыз тұмауы Алматыда аса үлкен қауіп төндіріп тұрмағандықтан мектептердің карантинге жабылуына қарсы.
Стенд ұйымдастырып кішкене сондай қылып сақтанып жүру керектігі туралы, маска тағу керек туралы, наксалиновый маска қойып мектепке ше. Сондай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді пока балалар жоқ қой, мұғалімдер ғана үлкен орындарға барған кезде кішкене сақталып, базарда байқап жүру керектігі туралы, қолды сабындап жуып, сондай енді профилактикалық ше, медбикелер тарапынан. Балаларды ата-аналар өткізіп алып келеді. А біз мектеп мұғалімдер ұжым өтеміз. Уже өтіп жатырмыз. Ата-аналар негізі денсаулық паспортын өткізіп, бала денсаулық паспортын толтырып әкеп жатыр ғой. Біздің Алматыда көбейіп бара жатса, карантинге жабу керек, өйткені қаншама адам келеді мектепке, ата-аналар балаларын алып келеді, маскамен балалар қабылдап алып, сондай қылып кішкене тәртіп болмаса, ол кезде бардак болып кететін сияқты. Мысалы, менде бастауышта 280 бала болса, 280 баланың ата-анасы мектепке кіріп, баланы кіргізіп класынан өту шарт емес, даладан баланы ұстатып кетсін, сынып жетекшісіне маскасын менен, пожалуйста. Ішке кіруге болмайды, карантин жасау керек ол кезде. Қызметкерлердің бәрі маска тағу керек. Былай енді сыртын адамдар карантин қолға болады да, атап мен мектепті жабуына қарсымын.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Алмагүл Әбенова Алматы қаласы бойынша карантин жабылғанмен доңыз тұмауын дәрігерлер әлі де жіті қадағалап отырғанын хабарлады. Сонымен қатар ол тұмаудың жұқтыру қаупі күшейген шақта мектептердин карантинге жабылуу мүмкүн экен ырастат. Алмагүл Абенова муну калыпты жагдай ретинде кабылдау керек дейт.
Кечээ жарыяланды, карантин алынды. Энди бир сыркат адам Алматы каласында, онун мезгили бүгүн аякталады. Бүгүн жабылат онун карантини. А негизи республика боюнча карантин жабылды деуге болот. Кечээ айтылды. Карантиннің жабылғаны туралы. Иә. Біз мүмкін іші жабылмаса, карантин ұзартылса, мүмкін сондай жағдай болар еді. Бірақ қазір енді жаман емес, бәрі енді қолға алынды, шаралар қабылданды, сондықтан карантинді жаптық. Күзгі уақытта енді мынау негізгі анау тұмау бар ғой, сол өршуі мүмкін. Енді ол жыл сайын сіздің мамандар сондай неге жасайды, өйткені дайындалып отыру керек деген сияқты, иә. Сондықтан енді ондай үнде бола қалған жағдайда
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев елдегі доңыз тұмауы алғаш рет Астанада тіркелгендіктен сақтық шарасы ретінде қосымша 147 мың маска мен 7 мың қаптама оксалин мази әкелінгені хабарлады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, доңыз тұмауына байланысты мектептерді уақытша жабу қаупі туып отырғанда, биыл дағдарысқа байланысты Қазақстанда 11 мың шәкіртке деп қосымша білім гранттары бөлінетін болды. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан соң толығырақ тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстанда биыл дағдарысқа байланысты 11 мың шәкіртке деп қосымша білім гранттары қарастырылатын болды. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілі хабарлап отыр. Бірақ бұл гранттар тек оқу озаттарына ғана беріледі.
Ал жетім және мүгедек балаларға ескерілген квота әдеттегі 1.5%-дан аспады деп хабарланып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының асырдағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің мәліметінше тамыздың 5-нен 8-ге дейін грант тағайындау жөніндегі комиссия жұмысы жүргізіледі. Гранттар бірыңғай ұлттық тестілеу қорытындысы бойынша тағайындалады деп хабарланды. Биыл мемлекеттік тапсырыс бойынша 35 мыңға жуық адамға грант берілгелі отыр. Ал бірыңғай ұлттық тестілеуден қажетті бал жинап, жоғарғы оқу орындарына түсем дейтін талапкерлердің саны бұдан 2 есе артық. Грант беру барысында алтын белгі иелеріне, олимпиада жеңімпаздарына, ғылыми жарыс жүлдегерлеріне және спорт жеңімпаздарына басымдылық жасалады деп хабарланды. Оның сыртында грант беру барысында квоталар ескеріледі. Биыл ауылдық квота 30% көлемінде ескерілген, мұның сыртында жетім балаларға 1% көлемінде, мүгедек балаларға 0.5% көлемінде квота бар деп хабарлайды министрлік өкілдері. Жетім балалар үйінде қызмет істеген Астана тұрғыны Нұрбала Жайылмасованың ойынша, жетім және мүгедек балаларға арналған квота тым кішкентай.
1% ғана жаңағы жетім балаларға берген, оның 1%-ын 0.5%-ын мүгедектерге берген. А былай ойлап қарасаңыз, процент пен 0.5% деген өте аз. Өйткені біздің Қазақстанда мүгедек те көп, жетім балалар да көп. Олардың мүгедек болғанына, жетім болғанына кінәсі жоқ.
Ал білім министрлігінің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтің ойынша, әлеуметтік квоталардың жалпы саны аз емес.
На мүгедек балаларға жалпы олар жалпы конкурсқа қатысады ең бірінші. Егер олардың балы жалпы өзінің балы жоғары болса, ол орын ала береді. Мынау тек қана сосын 0.5% деген олар өз ара конкурстан оны жеңіп ала алады. Квота бойынша орынның көлемі өте жоғары, мына 30% ауылдық квотаға кетіп жатыр. 2% ана біздің азамат емес қазақ балаларға жетімдерге сонымен мысалы бәрін санасақ 34% орын осы квоталармен бөлінеді. Оның өзі жеткілікті деп ойлаймыз.
Алматыдағы әйелдер педагогикалық институтының ректоры Шамша Беркімбаеваның ойынша да жетімдерге ескерілген квота кішкентай емес.
Ал енді 1% дегенді мен аз деп есептемеймін, себебі енді басқа да мысалы оқығысы келетін дарынды балалар бар ғой, сондықтан керісінше барлық мемлекеттерде дарынды жастарға мүмкіншілік жасайды, себебі ол сол қоғамның, сол мемлекеттің болашақта алтын қоры болады.
Білім министрлігінің мәліметінше квотаның сыртында биыл дағдарысқа байланысты 11 мың шәкіртке деп қосымша гранттар қарастырылды. Бұл балаларға ай сайын 10 мың теңге көлемінде шәкіртақы төленеді және семестр арасындағы демалыс кезінде үйлеріне жететінде жолақы беріледі дейді білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков.
Оған жалпы оқу үлгерімі жоғары болған балалар, жақсы, өте жақсы деген баға алатын балалар, ол үшінші курстан жоғары оқитын балаларға.
Биыл гранттар Түрк Республикасының студенттерін қабылдауға және өзге түрк тілдес республикалардан шәкірттерге беріледі деп хабарлайды министрлік. Астана тұрғыны Нұрбала Жайылмасованың ойынша бұл дұрыс емес.
Біз мысалы мемлекеттің ішіндегі жағдайды жөндеп, мына өз балаларымызды дұрыс деңгейі оқуын көтеріп алмай, басқа шетелге берген дұрыс емес деп ойлаймыз.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл орынды дейді.
Мемлекет аралық келісім бойынша біз орын беретініз, олар да бізге тура сондай көлемді орын береді. Мысалы, Түркияда бізде қанша біз бала осында қабылдаймыз Түркиядан, сонша азаматқа олар да шетелде орын береді Түркияда. Сондықтан біз ұтылмаймыз.
Бүгінде Қазақстандағы барлық студенттердің жарысына жуығы экономист және заңгер мамандығын алуға дайындалып жатыр. Сондықтан биыл осындай мамандық алатындар үшін грант ескерілмеген. Заңгер не экономист болам дейтіндер тек өз отбастарының қаржысына сеніп несие алуына құқылы. Биылғы гранттардың былтырғыдан ерекшелігі көбінесе заңгер мен экономист мамандықтарына емес, техникалық мамандықтарға ескерілген деп хабарлайды министрлік өкілдері. Жастар қауымдастығы өкілдерінің пікірінше, соңғы уақытта Қазақстандағы білім беру мекемелері 80% ақылы білім беретін болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Ермек Жәкішев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне ашық хат жолдады.
8 тамызда Астанаға АҚШ конгресінің делегациясы келеді.
Барак Обама экс-президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған американдық екі журналистті босатып әкелгеніне алғысын білдірді.
Ресей Грузия жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты қайта басталған сот тамыздың 7-сіне дейін үзіліс жариялады.
Мәскеуде 10 тамыз күні ТМД-ға мүше мемлекет өкілдерінің кеңесулері басталады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутын дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Сонымен екінші мерзімге сайланған Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ант қабылдады.
Тамыздың 7-сі күні Грузия-Ресей соғысын басталғанына 1 жыл толады.
Евгений Жовчистің ісі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауында емес деп хабарланып отыр.
Осы және өзге де тақырыптарды алдағы 10-15 минутын дай аласыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмадинеджад екінші мерзімге президенттік ант қабылдады. Оның келесі 4 жылға билікке келуі оппозиция қолдаушыларының жаппай наразылықтары тұсында болып отыр.
Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави маусымының 12-сінде өткен президенттік сайлау бұрмаушылықпен өтіп, қайтадан сайлау өткізуге шақырған Иран президентінің инаугурациясы мен Техрандағы жағдай туралы хабармен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Иран парламентіндегі салтанатты жағдайда депутаттар мен шетелдік қонақтар алдында Махмуд Ахмадинеджад келесі мерзімге президенттік ант қабылдады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Қайырымды Алланың атымен мен президент ретінде құдіреті күшті Аллаға қасиетті Құранмен ант етемін. Иран халқының алдында ресми дінді, исламдық құрылымды, елдің конституциясын қорғауға ант беремін, деді Ахмадинеджад. Бірақ президенттің инаугурациясы өтіп жатқан парламенттің сыртында оппозицияны қолдаушы жүздеген адам жиналып, полиция мен басшы күштері олардың ғимаратқа кіруіне жол бермей жатты. Бұл жерге полиция күштері тартылып, бірақ төтенше оқиға орын алмады. Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігі сол жерде болған бір адамнан сұхбат алғанда, ол Ахмадинеджадке қарсы ұрандар айтып айқайлаған тобырға полиция бұрыш шашып таратты деді. Бұл салтанатты жиынға бұрынғы президенттер Мұхаммед Хаттами мен Акбар Хашими Рафсанжани қатыспады. Ахмадинеджад президенттік қызметіне ресми кіріскен жиында сөйлеген сөзінде өзі жеңіске жеткеніне наразылық танытып, сайлаудан кейін шерулерге нақты тоқталмады, бірақ биліктің шерулерді тарату үшін күш қолданғанын мақұлдамаған шетелдік елдерді сынап кетті. Сіз кейбір шетелдік елдердің сайлау мен үкіметті мойындайтынын, бірақ құттықтау жолдамайтынын айтқанын естідіңіздер. Бұл нені білдіреді? Мұндай әрекет олардың өз мақсаты үшін қызмет ететін демократияны жақтайтынын ашық көрсетеді. Олар дауыстар мен халықтың құқын сыйламайды. Олар өздерін демократияның үлгісі мен көрсеткіші ретінде көреді. Біздің ел мұндай ұстаным мен көзқарасқа қарсы тұрады. Сіздер білулеріңіз керек, Иранда ешкім де сіздің құттықтауларыңызды күтіп отырған жоқ, деді Ахмадинеджад өзінің инаугурациясында. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибстен, Вашингтондағы журналистер. Ағы Ахмедин жетті Иранның заңды президенті ретінде мойындайды ма деген сауалына Гибс ол сайланған жетекші деп жауап берген. Бұл тұрғыда ақш президенті Барак Обама мәселеге абайлап жауап беріп отыр, өйткені ол Иранмен оның ядролық бағдарламасына байланысты ашық диалог өткізуге тырысады. Адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Иран президентінің инаугурациясына байланысты мәлімдеме таратып, ұйымның бас хатшысы Ирен Хан Ахмедиджеттің инаугурациясы Иран жетекшілігі үшін өткен апталарда болған заң бұзушылықтарды жылы жауап тастауға мүмкіндік болуы мүмкін деді. Иранның рухани жетекшісі Али Хаменеи де осы аптаның басында Ахмедиджетке ашулы оппозиция оның үкіметіне қарсылығын жалғастыра беруі мүмкін деп ескерткен еді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен сәрсенбі күні Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмединежад екінші мерзімге президентке ант қабылдағандық туралы әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Халықаралық тақырып жалғасады. Тамыздың 7-сі күні Грузия Ресей соғысын басталғанына бір жыл толып отыр.
Осыдан бір жыл бұрын Ресеймен арада қақтығыс болғанда талайлар үшін Грузияның Раушан төңкерісі тұсында берілген уәделер тұйыққа тірелгендей көрінген еді. Тұрақты да демократиялық елді қалыптастыру туралы арманға нүкте қойылғандай болғанды. Тақырыпты Нұрлтай Үркінбай жалғастырады.
Совет үкіметі ыдырағаннан кейінгі Грузия тарихы Ресеймен Америка Құрама Штаттары арасындағы геосаяси күрестер нысанасы ретінде сипатталуда. Сондай-ақ, энергия тасымалы жолдары үшін күрес пен Кавказ аймағына ықпал етуге ұмтылушылық та бар. 2008 жылдың 7 тамызында Ресей танктері Грузияға басып кірген кезде, тәуелсіз де демократиялық Грузия мемлекетін құру туралы мақсат тұншыға бастағандай еді. Грузия президенті Михаил Саакашвили үкіметі ол соғыстан аман шықты. Алайда оның қызметтен кетуін талап еткен оппозиция бастаған қарсылықтар саяси дағдарысқа алып келген болатын. Үстіміздегі жылдың сәуір айынан бастап оппозиция өкілдері Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп, пәрменді шерулер өткізген тұста ел саясаткерлері дәрменсіз боп қалған еді. Ресеймен арадағы соғыста дұрыс бағыт ұстанып, елді лайықты басқара алмады деген айып президентке тағылған болатын. Дейтұрғанмен өткен апталарда сол текетірестердің беті қайта бастағандай сыңай білінген еді. Атап айтқанда, оппозиция басшылары көшедегі шерулерін тоқтататыны жөнінде шілденің 24-інде мәлімдесті. Михаил Саакашвили елде демократиялық реформалардың жүргізілетіні жөнінде Америка Құрама Штаттарының вице-президенті Джо Байденнің Грузияға сапары қарсаңында жариялаған болатын. Ол реформалар қатарында мамыр айында жергілікті ерте сайлаулар шақыру және заң бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында Грузияның сайлау туралы заңдарына өзгерістер енгізу, сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы басшысын тағайындау ісінде оппозиция пікірімен санасу сауалдары да бар болатын. Парламенттің бұрынғы спикері Нино Бурджанадзе мен президенттікке бұрынғы үміткер Леван Гачичиладзе сияқты оппозиция басшылары Саакашвилидің қызметінен кетуін табанды түрде талап етуде. Дейтұрғанмен, Грузияның Біріккен Ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания сияқты кейбір оппозиция басшылары болса, президент және оның командасымен келісімге келуге икемді болып отыр. Мақсат президентті қызметінен кетіру емес, елдің саяси саласын реформалау, дейді олар. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Гега Бокерияның Азаттық радиосына айтуынша, қазір Ресей елі Грузия жерінің 20% басып алған. Сондай-ақ Ресей әскерлері Тбилисиден 30 шақырым жерде орналасқан екен. Сыншылардың айтуынша, мәселеге Ресейдің араласуы Раушан төңкерісі жоспарының жүзеге аспай қалуына тікелей әсер етуде. Алайда ол уәделердің жүзеге аспауына Грузия президенті Михаил Саакашвилидің айналасындағы басшылардың барлық билікті өз қолдарына шоғырландырып, қызмет бабын асыра пайдаланғандары айрықша әсер еткен, дейді оппозиция. Ел үкіметі мен оппозиция арасындағы қақтығыс 2007 жылдың қарашасында шырқау шыңына жеткені белгілі. дауыс санын есептеуде заңсыздықтар орын алуда деген айыптау 2008 жылғы президенттік және парламенттік сайлауларда қайта көтерілген болатын.
Бұл Нұрлытай Үркінбайдың хабары болды. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қазақстандық республика басылымы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің ісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауына алынғандығын хабарлаған болатын. Алайда комитет өкілдері Азаттық радиосына бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарына құлақ түріңіздер.
Тамыздың 5 күні Қазақстанның ішкі істер министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қатысуымен орын алған жол апаты салдары әлі зерттеліп жатқанын жариялады. Әзірге бар ақпарат бойынша жол апаты салдарынан қаза тапқан Қанат Молдабаевтың қанында алкоголь жоқ болғаны анықталып отыр. Ішімдікті жаяу жүргіншіні қағып кеткен Евгений Жовтист ішпеген. Мұндай ақпаратқа ішкі істер министрлігінің мамандары арнайы жүргізген сараптама қорытындысы арқылы қол жеткізген. Алайда ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенконың айтуынша, әлі жасалатын түрлі сараптар түрі көп.
Экспертиза сейчас проводится, там
бұл істе бір ғана сараптама жүргізбейміз ғой. Оның түрі көп.
Не одна экспертиза, целый комплекс.
Деді ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенко. Сараптаманың соңғы дерегі жайында жол апатына қатысы бар Евгений Жовтис мүлдем естімеген. Оның айтуынша, бұл сараптаманың ол үшін маңызы жоқ.
Мен ешқандай сараптаманың қорытындысын естіген жоқпын. Бірақ бұл маған маңызды емес. Себебі біріншіден ол адам жол апат салдарынан қайтыс болып кетті. Екіншіден бұл қорытынды ол адамның кеш уақытта жол үстінде не себептен жүргенін түсіндірмейді. Сол себептен маған бұл қорытынды маңызды емес. Мүмкін бұл біреулерге маңызды болған шығар, мен үшін бұл ешқандай да маңызды емес.
Он делал посредине полосы на дороге, он не должен был находиться. Это ничего не меняет.
Деді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Бұдан бұрын кейбір ақпарат құралдары Евгений Жовтистің ісін ұлттық қауіпсіздік комитеті бақылауға алатын болды деп хабарлаған болатын. Алайда ішкі істер министрлігінің мамандары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бұл министрліктің баспасөз қызметінің басқарма бастығы Олег Ивашенконың айтуы онша мұндай мәселемен тек ішкі істер министрлігі шұғылданады.
Мне об этом ничего не известно, но
мен бұл жайында еш нәрсе білмеймін. Бірақ сіз білсеңіз, мұндай мәселемен ішкі істердің территориялық бөлімшелері шұғылданады. Қай жақтан ұлттық қауіпсіздік комитетін алғанын білмеймін.
Вы знаете, вообще подобные, значит, дела рассматриваются следственными подразделениями территориальных подразделений органов внутренних дел.
Деді ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенко. Мұндай пікірді ұлттық қауіпсіздік комитеті де ұстанып отыр. Бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл іске комитеттің мүлдем қатысы жоқ екенін жеткізді.
Бұл шындыққа жанаспайды. Бұл жол апатына ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлдем қатысы жоқ. Себебі мұнымен ішкі істер министрлігі шұғылдануы тиіс.
Занимает органы внутренних дел МВД.
Алайда бұл оқиға төңірегінде ресми орган өкілдеріне сенбейтіндер де бар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің досы әрі серіктесі Сергей Дувановтың ойынша, бұл оқиға төңірегінде шу көп болады. Оған құқық қорғаушы органдардың өздері жағдай жасап отыр дейді Сергей Дуванов.
Абсолютно никакого отношения к государственной безопасности. Другое дело, что они могут интересоваться, как идут дела, потому что
әрине ұлттық қауіпсіздік комитеті сіз қалай тергеліп жатқанын біліп отыруы мүмкін. Өйткені менде бар ақпарат бойынша олар шынымен телефон шалып анықтаған. Алайда бұл іс төңірегінде әңгіме бәрібір көп болады, себебі біздің құқық қорғау органдары басқаша жұмыс істей алмайды. Егер олар ашық жариялы түрде жұмыс істесе, олай болмас еді. Қазірдің өзінде белгілі бір мөлшерде бұл іс созылып келе жатқанын байқалады. Егер Евгений Жовтистің сараптамасын тез анықтаса, қайтыс болған жігітке байланысты сараптаманы өте ұзақ жүргізді.
Другое дело, что ажиотаж все равно вокруг этого дела возникнет, потому что наши правоохранительные органы по определению не могут работать открыто, гласно.
Дейді Сергей Дуванов. Оның пікірінше, алғашында қайтыс болған Қанат Молдабаевты күні бойы мас болып жүргенін көрген азаматтар болған. Соңынан бұл азамат мүлдем ішпеген деген ақпарат бергені түсініксіз дейді журналист Сергей Дуванов.
Видимо, такая ситуация не устраивает правоохранительные органы и хотят как-то ее подкорректировать.
Мүмкін орын алған жағдай құқық қорғау органдарына ұнамайды. Сол себептен олар бар жағдайды өз ыңғайларына қарай түзеткісі келеді.
Дейді журналист Сергей Дуванов. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров бұл оқиғаның артында ұлттық қауіпсіздік комитеті тұруы мүмкін деген болжамды жоққа шығарып отыр. Бұл ақылға сыймайтын жайт дейді ол.
Теперь подкалываться всех критиков будем бросать людей, что ли?
Енді біз сын айтушыларға адамдарды беріп қоя саламыз ба? Бұл ақыл ойға сыймайтын пікір. Мұндай пікірді түсіндіруге болмайды. Бұл абсурд.
Вообще не подлежит никакому комментарию здравому, понимаете?
Дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Естеріңізге сала кетсек, шілденің 26 күні танымал құқық қорғаушы Қазақстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бюро директоры Евгений Жовтис Қараой Алматы тас жолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қадірмен тыңдарман, әлі де азаттықтан алыстап кетпеңіз. Соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Ал жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай таныстырады.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне мундирдің мәртебесі бәрінен де биік деген ашық хат жазды. Онда офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады делінген Ермек Жәкішевтің ол хатында. Мундирдің мәртебесін бұлғауға жол бермеңіздер, сіздер анты Шардарбаевқа емес отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
8 тамыз күні Астанаға Ақш конгресіндегі республикандықтары жетекшісі Джордж Боунер бастаған делегация келмек. Бұл туралы хабарлаған сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың мәліметінше, Қазақстанның ресми тұлғаларымен жоспарланған кездесулер барысында американдық заң шығарушылар парламентаралық ынтымақтастық, сауда экономикалық қатынастар және ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік мәселелері жөнінде пікір алмаспақ.
Махмуд Ахмедиджет президент ретінде екінші мерзімге ант қабылдады. Оның келесі 4 жылға президенттік қызметке кірісу салтанаты парламентте өтті. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмедиджет жеңіске жеткен соң елдегі көшелерде жаппай наразылық шерулері орын алған еді. Сайлауда жеңіліс тапқан екі кандидат реформашыл Мир Хусейн Мусави мен Мехти Гароби дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде Ахмедиджет өзінің қайта сайлануы елдегі үлкен өзгерістерге бастау болып отыр деп айтты.
Ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған Ақштың екі журналистін босатып әкелгеніне алғысын білдірді. Оның алдында Обама әкімшілігі Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты батыс пен дағдарысына айырбас ретінде американдық екі журналистке рақымшылық жасау ұсынысы жасалған жоқ деп айтты, бірақ Ақ үйдің ресми өкілі екі журналисті босатып әкелген экс-президент Билл Клинтонның Солтүстік Корея жетекшілерімен әңгімесі позитивті түрде өтті деген. Сейсенбі күні аяғасынан бұрынғы президент Билл Клинтон американдық екі журналист Юна Ли мен Лаура Лингті босатуды сұрап Пхенянға барған еді. Ол екі журналист наурыз айында Қытай шекарасына жақын Солтүстік Кореяда қамауға алынып 12 жыл еңбек лагеріне жабылған.
Ресей қарулы күштер бас штабы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин Грузия жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Оның бұл мәлімдемесі Ресей мен Грузияның Мәскеушіл жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға қатысты соғысының бір жылдығы қарсаңында аймақтағы жағдай күрделі болып отырған тұста айтылып отыр. Сәрсенбі күні Ресей өзінің оңтүстік Осетиядағы күштерін жоғары әскери дайындықта ұстап отырғандығын айтып, Грузия тарапынан арандатушылықтар болып жатыр деді. Ресей өткен жылы тамыздың 8-сіндегі Грузиямен қақтығысынан кейін оның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады.
Өзбекстанның құқық қорғаушысы топ Әл-Каида мен байланысы бар исламшыл ұйымның мүшесі деп күдіктелген 10 адам сотқа тартылғанын хабарлады. AFP ақпарат агенттігіне Өзбекстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бастамашыл тобының басшысы Сурат Икромов сотқа тартылғандар Өзбекстанның ислам қозғалысы мен ислам жихады ұйымының мүшесі деп айыпталып отыр деді. Икромовтың айтуынша оларға елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деген сияқты бірқатар айып тағылды.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сотты жаңадан бастаған Мәскеудің аймақтық әскери соты алдын ала тыңдаулардан кейін тамыздың 7-сіне дейін қайтадан үзіліс жариялады. Ресейдің Шешенстандағы саясатын сынаған журналист Политковская 2006 жылы қазанда тапсырыс құрбаны болған. Оның өліміне қатысты деп күдіктелген 4 адамға айып тағылған болатын, бірақ билік тапсырысты кім бергенін анықтай алмады. Сот айыптаушыларды ақтап шығарған соң жоғарғы сот істі қайта қарауға шешім шығарды. Политковскаяның туған туыстары мен жақтастары болса, тергеудің толықтай қайта жүргізілуін талап етіп келеді.
Британиялық медициналық журнал осыдан 5 жыл бұрын Виктор Ющенкоға берілген диоксин уы лабораторияда әдейі дайындалғанын хабарлады. 2004 жылы президенттікке үміткер болған кезінде тамаққа қосып берілген удан Ющенко ауырған болатын. Дәрігерлер оның қанының құрамынан қалыпты жағдайдан 50 есе жоғары мөлшерде диоксин тапқан. Удың зерттеу қорытындылары Lancet медициналық журналында сәрсенбі күні жарияланды. Журналдың хабарлауынша Ющенко қанынан табылған диоксиннің бұл түрі улап өлтіруге жетеді, бірақ оның ізін табу өте қиын. Лукашенко Украинада кызыл-сары демократиялык төңкерисинде белсенді рөл аткарып, бийликке келген.
НАТО-нун бас хатчысы Андерс Фог Расмуссен аскери альянстын жаңы башчысы ретиндеги алгачкы сапары менен Ауганстанга барды.
Ауганстандагы НАТО менен АШ күчтөрү әуе шабуулун жасагандарын кабарлап, бирок онда 4 бийбит тургун каза болду деген акпаратты жокко чыгарып отур. АШ аскерлери өлтүрүлгөн 4 адам велосипедден бара жаткан бүлүкчүлөр деген Кандагар провинциясындагы аул адамдары болсо, әуе шабуулдарынан 3 бала менен 1 ер адам курбан болду деп, алардын майытын кала расмийлерине көрсөтүүгө келген. Әуе шабуулдардан курбан болгон бийбит тургундардын казасы тууралуу кабар Ауганстандыктардын катты ашуун турдурду. Бул окуя Ауганстандын президенттик шайлоосуна 2 апта калганда орун алып отур.
Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі модераторлар Саида Бабынғожа және Талғат Дүйсенбек алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Алматыда биік ғимаратты тазартушы 4 альпинист қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қаза болды деп танылды, алайда әріптестер оған келіспейді.
Қазақстанда қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдікке тыйым салынды.
Алматы соту көп балалы аналарды алдаған деп айыпталған азаматшаның ісін қайта тергеуге жіберді.
Сонымен қатар кемеңгер ақын Абайдың туғанына 164 жыл толуына орай Азаттық радиосы ойшыл Абайдың қара сөздерін оқи бастады. Бүгін сіз үшінші сөзді тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматы қалалық соты көп балалы аналарды алдады деп айыпталушының ісін қайта тергеуге жіберу шешімін күшінде қалдырып отыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, республикадағы ғибрат көп балалы аналар құқын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Бұтабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы айыпталған болатын.
Бұл хабарды алдағы уақыт барысында тыңдай аласыздар. Ал қазір Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің төрағасы Юрий Ильин Алматының еңбек ғимараты Есентай Тауэрс әкімшілік кешенінің айнектелген бетіні жуып жатқан төрт жұмысшы альпинистер қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қазаға ұшырады деп хабарлады. Алайда қайтыс болғандардың әріптестері бұл шешіммен келіспейді және олар оқиға қайғылы жағдайлардың салдарынан орын алды дегенді айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1997 жылдан бері өнеркәсіптік альпинизммен айналысып жүрген Владимир Еноткин қайтыс болған альпинистердің екеуімен таныс болған екен. Ол өнеркәсіптік альпинизм аса қауіпті мамандық емес, ал қайтыс болған альпинистердің тәжірибелері мол болғандығын айтты. Сондай-ақ толғанның да бұл жерде еш көмегі тимеседі, дейді Владимир.
Я знаю, что это были опытные ребята, которые не один год работали в
проекте. Мен бұл альпинистердің тәжірибелері мол екенін білем. Олар бұл салада бірінші жыл жұмыс жасап жүрген жоқ. Себебі өнеркәсіптік альпинизм өзіндік ерекшелігі бар мамандық. Мен бұл таза қайғылы оқиға деп есептеймін. Себеп сол күні боран болды. Алдында күн ашық болған. Жаңбырға дейін жұмысты аяқтаймыз деп ойлаған еді. Ал жел жылдамдығы секундына 5 метрден жоғары болған жағдайда биіктікке шығуға болмайды. Оның үстіне бұл ғимарат өнеркәсіптік альпинистер жұмыс жасауға арналмаған. Ол жерде аспал бесіктер қажет. Ал альпинистер жұмыс жасау үшін бірнеше жерлерде болттар болу қажет еді. Оған адам байланып 1 метрден артық жылжи алмайды.
И всё, его никуда не снесёт. Если у него даже произойдёт срыв, максимум метр, он пролетит и повиснет.
Алайда Есентай Тауэрс компаниясының атын атаудан бас тартқан өкілі осы альпинистермен көп уақыттан бері жұмыс жасап жүргендігін айтты. Және осы оқиғаға дейін ешқандай келіспеушіліктер орын алмаған.
Компания, которую мы пригласили, 4 человека на работу.
Біз жұмысқа шақырған компанияның 4 альпинисімен бұрында жұмыс жасаған едік. Олардың тараптарынан ешқандай шарт бұзушылық болмаған. Олар оқиғаға дейін бір немесе 2 апта бойы жұмыс істеген еді. Сол аудан ғана қалған. Бұл үлкен трагедия. Біздің компания альпинистердің туған туыстарына қажетті көмек көрсетеді.
Сол күні Қазгидрометтің болжамы бойынша Алматыда күн ашық болуы керек болған, алайда ауа райы кенеттен бұзылды. Өнеркәсіптік альпинистер ғимарат әкімшілігімен жасаған келісімшарт бойынша бар жауапкершілікті жұмыс атқарушы өз мойнына алады екен. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің төрағасы Юрий Ильиннің бұқаралық ақпарат құралдарына берген анықтамасы бойынша альпинистер үнемдеу мақсатымен қауіпсіздік шараларын қадағаламаған болуы мүмкін. Алайда оқиға орнында болған Алматы қаласы құтқару қызметі шұғыл отрядының басшысы Дамир Малчанов олар сақтандыру шараларын қадағалаған. дейді.
4:20 на службу поступил. Первые наши ребята были там.
Қызметке қоңырау сағат 16:20-да түсті. Қызметкерлер ол жерде 10 минуттан кейін болды. Екеуі 7-ші қабатта, біреуі 5-ші қабатта ілініп тұрды. Ал тағы біреу 5-ші қабаттың ішіне кіріп кеткен. Арқандар шатасқан әрине, бірақ ол жел салдарынан. Әрбіреуінде 2 арқаннан болған негізгі және сақтандыру. Барлығы 8 арқан бір-бірлерімен шатаспай бір негізгі арқанға байланған. Олар қатты жарақат алған. Ғимараттың әйнектері де сынып кеткен. Өте мықты әйнектер, біз оларды шойын балғамен шақтық. Менің көргенімше сақтандыру шаралары сақталған. Екі жіптен әрбіреуі тақтайға байланған. Альпинистерді ары-бері шайқалтпау үшін жасалған құрылғылар да болды.
Был даже присоски, которые, чтобы не откачивало ребята от фасада. Поэтому, мне кажется, там соблюдено было практически все.
Ес Бостандық ауданының ішкі істер департаментінде қаралуда. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде істің анық-қанығын анықтау үшін 10 күндік арнайы комиссия құрылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырбай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қалалық соты көп балалы аналарды алдады деп, айыпталушының ісін қайта тергеуге жіберу шешімін күшінде қалдырып отыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, республикадағы ғибрат көп балалы аналар құқын қорғайтын ұйымның басшысы Мәрпия Бұтабаева жер алып беремін деп алдағаны үшін өткен жылы айыпталған болатын.
Алайда сот істі қайта қарауға, қайта тергеуге жіберді. Осыған наразы болған аналар Алматы қалалық сотында шағымданған еді. Тамыздың 5-інде өткен қалалық соттың алқасы аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ғибрат қоғамына алданып қалған аналардың қорғаушысы адвокат Гүлнар Мұрат өздерінің шағымын Алматы қалалық соты қанағаттандырмағандығын айтып отыр.
Менің жәбірленушілердің атынан жазған шағым мен прокурордың шағымын сот қанағаттандырусыз қалдырып отыр. Шешімді өзгеріссіз қалдырып отыр. Сондықтан қарсымыз қайта тергеуге жібергеніне. Бұл жерде сотталушы Бұтабаеваның қылмыстық ісі толығымен дәлелденді. Қайтып жаңағы істер басқармасына қайта тергеуге жіберіліп отыр. Оған біз қарсымыз.
Істің мән-жайына кеңірек тоқталатын болсақ, 2000 жылы Алматыда көп балалы аналардың ғибрат атты қоғамдық қоры құрылады. Мәрпия Бұтабаева басшылық еткен бұл қордың басты мақсаты көп балалы аналарға әлеуметтік көмек көрсету еді. Осы мақсатта арзан бағамен жер алып беремін деген басшы аналардан $1,000 бастап $25,000 дейін ақша жинаған анықталды. Алайда 6 жыл тосқан аналар өткен 2000 жылы өздерінің шыдамының жеткендігін айтты. Арнайы тексерулер жүргізіліп, уәде етілген жер жоқ екендігі анықталған. Есесіне Бұтабаева өз атына Іле ауданы маңында 162 гектар жер сатып алғаны белгілі болды. Алайда ол жер тек ауыл шаруашылық мақсатта ғана пайдаланылатын жер болып шыққан. Наразы болған аналар сотқа шағымданып, 2008 жылдың 40-күнінде ғибраттың директоры Марпия Бұтабаева қамауға алынған еді. Тергеу жұмыстары 10 айға созылып, биылғы жазда сот өтеді. Алайда сот белгілі бір шешім шығармай, істі қайта тергеуге жіберген болатын. Бұтабаеваның барлық алаяқтық іс-әрекеттері дәлелденіп тұрғандығына қарамастан, соттың кейінге қалдыруында бір гәп бар деген наразы аналар Алматы қалалық сотына шағымданды. Ғанет алайда қалалық сотта Бостандық аудандық сотының істі қайта тергеуге жіберу керек деген шешімін өз күшінде қалдырды. Алданған аналардың бірі Торша Гүлсерсенбаева бұл шешімге өз наразылығын білдіруде.
Мысалы, Бұтабаевтың толық дәлелденіп, 90 адам өтірік айтқан жоқ. Түгел шындық айтып отыр. Бетпе-бет Бұтабаевтың көзінше айтып отырмыз. Сонда сотқа қайта тергеледі дегенге біз тек түсінбедік соған. Онда біздің Қазақстанға тек соттың керегі жоқ. Ой, өйтіп анық-қанығын бізге шешіп бермесе, шешімін зарылып отырмыз. Не ақшамыз жоқ, не жеріміз жоқ. Бұтабаеваның атында 168 гектар жер бар. Арестте тұр. Біз сол жерді бізге берсін.
Ал айыпталушы Марпия Бұтабаеваның күйеуі Өмірбай әйелінің еш кінәсі жоқ екендігін айтады.
Ол қалың үшін жұмыс істеген адам. Халық деп халықтан күткен осы болды. Осы көп аналардың жағдайын жасайын, соған жер алып берейін деп сол аяғында мынау болды. Жазысы айыпталып отыр.
Мәрпия Бұтабаеваға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 3-ші тармағы Б пункті бойынша, яғни ірі көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылған. Егер айыптаушының кінәсі дәлелденсе, 5-15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алайда жәбір көрген аналардың мақсаты бұл емес, дейді адвокат Гүлнар Мұрат.
Факт дәлелденіп отыр. Дәлелденген себебі халықтың мына жәбірленуші 148 адамның іс материалына бәрінде қолхат бар. Бутабаева жазған. Мен Бутабаева Мәрпия Абзалы қызы, мысалға айтайын, Уәлиева Ульниса Нусуповнадан 61800 доллар ақшаны алдым. Жер теліміне деген өзінің жаңағы төл құжатының нөмірін көрсетіп, қолын қойып берген бұл іс бойынша іс материалдарында жәбірленуші болып танылған халықтың барлық қолдарында сондай құжат бар. Мына жәбірленуші халық бұл Бутабаеваны отырғызып, ол түрмеге жапқызып тастап, ондай мақсат жоқ. Мақсат бар жер алу.
Бұл іске қатысты келесі сот отырысы қашан болатындығы әзірге белгісіз болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
8 тамызда Астанаға АҚШ конгресінің делегациясы келеді.
Ахмадинежад 2-ші мерзімге президенттік ант қабылдады.
Барак Обама экс-президент Билл Клинтонның Пхеньянда қамауда отырған американдық екі журналисті босатып әкелгеніне алғысын білдірді.
Ресей Грузияда жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді.
Ющенкоға берілген у лабораторияда әдейі дайындалған.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты қайта басталған сот тамыздың 7-сіне дейін үзіліс жариялады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі.
Бағдарламамыз жалғасында берілетін хабар мынадай: Қазақстанда қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдікке тыйым салынды.
Ал кемеңгер ақын Абайдың туғанына 164 жыл толуына орай Азаттық радиосы ойшыл Абайдың қара сөздерін оқи бастады. Бүгін сіз 3-ші сөзді тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда тамыздың 2-сінен бастап көшеде және қоғамдық орындарда алкогольді ішімдік ішуге болмайды. Әкімшілік кодекске енгізілген толықтыруларға сәйкес мұндай ішімдіктерді жергілікті әкімшілік рұқсат еткен қоғамдық орындар мен арнайы ойын-сауық орталықтарынан басқа жерлерде алкогольдік сусындар ішуге тыйым салады.
Алайда бірқатар тұрғындар мұндай тыйым адам құқын шектейді, әрі полиция қызметкерлері арасындағы жемқорлықтың етек алуына жол ашады деп есептейді. Ал полиция болса, бұл қоғамдағы қылмыстың алдын алу үшін жасалып жатқанын айтады. Тақырыпты әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Серікжан есімді қала тұрғыны күнде кешкісін екі құмыра сыраны күні бойғы жұмыстан кейін серігу үшін өзі жұмыс істейтін мекеменің жанындағы саябақта отырып ішкенді ұнататынын айтады. Оның ойынша әкімшілік кодекстегі өзгеріс белгілі бір дәрежеде дұрыс болғанымен адамдардың демалу құқын шектейді.
Кейде бір қажеттілік сол, кейбір адамдар артық келіп Әлем дамыған, жаңа өркенмен зиялы орта құрамыз өткен кезде бұл жеке адамның құқын шектеу ғой деп ойлаймыз.
Ал Алматы қаласының орталығындағы Төле би мен Абылайхан көшелерінің қиылысындағы саябақта орналасқан полиция бекетінің кезекшісі аты жөнін атағысы келмеген полицей әкімшілік кодекске енгізілген өзгертулердің қоғамға әсері болмайды дейді. Оның айтуынша ол үшін спирттік ішімдік сататын орындарды жабу керек.
Ең бірінші мындай сыра сататын жерлердің бәрін алып тастау керек. Магазиндер, жаңағыдай сататын жерлер. Қамауда оны алмайынша мысалы любой случайда сыра күндерге мысалы тұрмағандарға оны сатуға болмайды дейдім. Сатылатын орындардың ішін сатуға болмайды. Оны үшін қалай сатпайды? Жасыратын жағдай жоқ. Мысалы бәрі мысалы саудасын жүргізуге болады. Бәрін документ тексеріп береді ғой. Оның көрінісін сатпағанның өзінде өзіме де болмайды ғой. Сол айтады ағам күтіп отырады еді, ағам алайын деп отыр, папам күтіп отыр, анам күтіп отыр. Жарнамалар мысалы қазір көп, біз алкогольное пиво, анам мынау деген. Ол қазір алкогольное пиво адамдар ішіп кетеді ғой. Қазір жасөспірімдер мас болғандарына мәжбүр көбінесе спиртной баранель ішеді ғой.
Алайда Серікжан қоғамдық орындарда ішімдік ішпеу туралы әкімшілік кодекске енгізілген өзгерту полиция қызметкерлері арасындағы жемқорлықты ушықтырып жібереді деп отыр.
Тағы бір мәселе осында айта кететін нәрсе, кәдімгі қазір қоғам болып ел жұрт болып күресіп жатқан жемқорлық мәселесіне де жол ашылмайды. Олай дейтініміз мәселе бар. Мысалы ауылдан үйі шыққан адамдар, полиция қызметкерлері бар, патрульдер бар, мысалы кезекші қызметкерлер бар. Сол кетіп бара жатқан кез келген адамды ұстап алып, ауылды иіскеп, оған айыппұл салайын деп қорқытып, басқа протокол жазамын дейме, басқа тағы сол жеке адамдардың қалтасындағы мүлкіне ақшасына қол салатын жағдайға жол ашылған.
Дегенмен тағы бір аты жөнін атамауды өтінген Алматы қалалық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің өкілі заң ешкімді алаламайды дей келе заңға мойын ұсынбағандар қатаң жазаға тартылатынын жеткізді.
Бұл жерде бұл спиртті ішті ішпеді деп неғылмай, қалайда қоғамдық тәртіп қой, ол жерде қоғамдық орын. Сіз пива ішіп жүрсеңіз, пива ішіп келсеңіз, қоғамдық орында арақ ішсеңіз, екеуінің несі бірдей. Тәртіпке кішкене сертін беріп жатыр. Мынау қоғамда қазір көпшілігі қылмыстардың бәрі осы маскүнемдікпен болмаса қоғамдық орындағы тәртіп несінен болады ғой? Азаматтардың есіне салу қоғамдық орындарда сақтаудың қатты күшейтіліп ескерту ғой. Егер бұған бас бұрмайтын болса, шіп қалай болса солай. Бутылка шығып аяғы маскүнемдік көшеде жүрді ғой кезінде. Ондай болса қатаң жазаға тартылады, жаңа жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынып, тіпті қамауға алынып, тәртіпке шақырамыз.
Алматы қалалық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің өкілінің сөзіне қарағанда қоғамдық орындарда ішімдік ішу деңгейі мәз емес көрінеді.
Негізі қолға түскен жалпы оның ішіндегі бәрін қамтығандашы 4000 адам жаңағы қоғамдық орында мас күйінде әкімшілік тәртіп бұзып жүргендер. Көңіл қуантарлықтай деп те айтпайсың. Жалпы орташа бұрынғыдай күрт төмендеп кеткенде сол елдің бәзі арақ ішпейтін болды ғой. Оң солды көшеде мына бомждар келіп алған біреулер болмаса қаңғы бас көзі қарақты азаматтар шыны керек менің ойымша ішуге де уақыты жоқ ау деймін қазір қоғамдық орында ішуді тоқтатты ғой аздап. Енді анау бар кішігірім жастар кішкене көңіл көтереміз деп кафелерде былай сыртқа шығып кететіндер бар. Мұндайларды біздің патрульдік топтар бар. Ауыздықтап тәртіпке шақырады, көмбес апарып аудандық ішкі істер бөлімінде қамауға аламыз. Хулиганство салып бір бірімен төбелесіп жатса жағын сындырып, хулиганство жаңағы әкімшілік кодекстен бірден қылмыстық іске ауысып кетеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ғақиля сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулар күніне айналдырайық құрметті тыңдаушы.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу-білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бірқатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақиляларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен үшінші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қас күнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынның, рас сөзі аз бола тұғынның, қызметке таласқыш бола тұғынның, өздерінің жалқау бола тұғынның себебі не? Хамма ғаламға белгілі данышпандар әр қашан байқаған, әр бір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арзы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. ол қыстауынан айрылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай алама. Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айрылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрберден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де еттеп мал жиуға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң Немомынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал істемейді, егін сауданың керегі жоқ болады, өз басын өзі осындай талас пенен кісі көбейтеміз деп партия жинағандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрлар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймеседі. Ел екі жар болған соң, кім анды шыбақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік шапты талады деген әр түрлі уголовный іс көтеріп, арыз береді. Оған дознание, тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші көлерді әлді қашан дайындап қойылған, бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, еш бір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, адамдық пенен болыстыққа жеткен жоқ. Момынды қадірлемейді, өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиеттеп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеттеп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандығымен өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Ананың себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге, ол да пайдалы іс, екінші назначение бірлен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Қуа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Қуа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайлағандық. Бұл халыққа көп залал болғандығын көріп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз-Тәуке ханның күлтөбенің басында күндігенес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте берет деген мен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді пасредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақтастыққа алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.
Сіздер үшінші қара сөзді тыңдадыңыздар. Оны мен белгілі театр және кино әртісі Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыныңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамғожа және Талғат Дүйсенбек.
Аман сау болыңыздар.